Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu noi. Aș vrea să vorbesc despre un lucru care continuă într-un fel ceva ce am anunțat în întâlnirea noastră trecută, și anume: viața de credință este compusă sau are două componente. Componenta 1 este un miracol, componenta 2 este un proces de educație. Viața de credință nu poate să aibă loc decât atunci când aceste două componente sunt unite. Componenta 1, miracolul, înseamnă nașterea din nou, astfel încât Domnul Iisus Hristos să ia naștere în fiecare dintre noi ca și creștini. Iar componenta a doua este dezvoltarea aceasta a chipului lui Iisus Hristos până vom ajunge toți la starea de om mare, la statura matură sau la plinătatea Domnului Iisus Hristos. Întrebarea firească este: cum poate să aibă loc acest lucru sau care este planul lui Dumnezeu în legătură cu ființa umană între aceste două realități? Minunea, nașterea din nou, și educația care are loc prin cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul pe care vi-l propun este simplu, și anume lucrarea Duhului Sfânt. Dați-mi voie să încep printr-un citat pe care l-am găsit în frumoasa carte Hristos, Lumina Lumii, carte pe care vi-o recomand din nou, care spune așa: Duhul Sfânt trebuie să fie dat ca un agent regenerator și fără care sacrificiul Domnului Iisus Hristos nu poate fi de nicio valoare. Dur. Citatul spune că fără lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt, moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos nu are valoare. Cum vi se pare? Sunt oameni care proslăvesc crucea Domnului Iisus Hristos și uită de lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt, făcând în felul acesta ca în viața lor să nu aibă loc niciunul dintre cele ce ar trebui să fie rezultatele morții Domnului Iisus Hristos. Apoi, puterea răului a fost întărită timp de secole și supunerea oamenilor față de această captivitate demonică este uluitoare. Păcatului nu poate să îi se reziste și nu poate să fie cucerit decât doar prin puterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii. Deci la cruce, Satan a fost înfrânt din punct de vedere a relației universale. Domnul Iisus Hristos ne spune că Satana a fost aruncat din ceruri la cruce. Puterea sa, influența sa s-a terminat acolo. Dar mai este un pas, mai este o etapă, și anume puterea păcatului trebuie să se oprească sau să fie înfrântă unde? În ființa oamenilor, pentru că Domnul Iisus Hristos nu a murit la cruce doar pentru a anihila puterea lui Satan ca agent cosmic, într-un război cosmic. Și Domnul Iisus Hristos a venit aici ca să moară pentru mine, pentru ca rezultatul sau influența păcatului să fie anihilată în mine. Acesta este războiul final, ultima țintă, sau dacă vreți, ținta primordială a lucrării lui Dumnezeu pentru noi. Este de asemenea Duhul Sfânt cel care face eficient ceea ce a lucrat pentru noi Domnul Iisus Hristos. Prin Duhul Sfânt, inima poate să fie curățită. Prin Duhul Sfânt, credinciosul poate să devină părtaș al naturii divine. Prin Duhul Sfânt. Iată cheia minunii. Cine realizează minunea? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care este cea de-a treia persoană a divinității sau a Dumnezeirii. Fraților, este timpul să clarificăm și lucrul acesta. Duhul Sfânt are personalitate, El este o persoană care funcționează, care există în cadrul divinității. Duhul Sfânt nu este Duhul sau emanația spirituală a Domnului Iisus Hristos, doar. Nu este Duhul sau emanația spirituală a Tatălui, nu. Duhul Sfânt este o persoană a treia în cadrul divinității. Și spunem lucrul acesta pentru că atunci când vorbim despre nașterea din nou, și repet idei pe care le-am formulat în întâlnirea noastră trecută, când vorbim despre nașterea din nou, noi așteptăm să se nască în ființa noastră cine? Persoana Domnului Iisus Hristos sau chipul Domnului Iisus Hristos. Ori această naștere din nou este personală. Fiind o naștere personală, ea nu poate să fie asistată de o putere impersonală. Nu va putea niciodată o energie impersonală să creeze o persoană. Va trebui o persoană să asiste nașterea unei persoane. Va trebui o personalitate să asiste nașterea unei personalități. Nevoia nașterii din nou în viața noastră a Domnului Iisus Hristos cere faptul ca o persoană să intervină și să producă această naștere. Cu alte cuvinte, este o definiție lingvistică atunci când se spune este a treia persoană a Dumnezeirii, dar este de asemenea și o nevoie dată de lucrarea pe care o face. Lucrarea Duhului Sfânt este lucrarea unei persoane, nu este doar lucrarea unei influențe. Și acum vă invit, frații mei, să ne delectăm cu lucrarea Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb, a lucrat Duhul Sfânt și în Vechiul Testament sau numai în Noul Testament? Să știți, există teologii, există teorii care împart lucrarea mântuirii în diferite etape și pun oarecum lucrarea Duhului Sfânt, o așează undeva la sfârșit. O alocă în mod special pentru timpul sfârșitului, alții o alocă doar pentru ultima generație și așa mai departe. Aș vrea să deschide Sfânta Scriptură cu mine în Vechiul Testament de data aceasta, la Isaia 63, este unul dintre pasajele care îmi plac foarte mult și pe care l-am mai citit împreună. Nu este nou, vreau să devină unul dintre pasajele foarte apropiate bisericii din Loma Linda și tuturor celor ce doresc să înțeleagă subiectul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Isaia 63, versetul 11, vă rog. Unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? O primă idee. Doi, unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Deci textul ne spune foarte clar că Dumnezeu, El este acela. El este acela care ce făcea pentru ca să-i conducă, pentru ca să-i călăuzească, pentru ca să-i formeze ca popor al lui, ca să-i coaguleze într-o forță a neprihănirii. Ce făcea Dumnezeu? Punea în mijlocul lor Duhul Său, cel Sfânt. Și acum dacă ne legăm puțin de sanctuar, noi știm că în tabăra poporului Israel, sanctuarul l-a așezat în centrul taberei. Și ne aduce aminte de faptul acesta că Duhul Sfânt se manifesta acolo, dar și în inima fiecărui credincios. Dar centrul de acțiune, punctul de atracție, forța extraordinară a manifestării lui Dumnezeu era șechina care se afla unde? În Sfânta Sfintelor. Bun, versetul 10. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Asistăm la o teribilă realitate aici. E aproape toată istoria lui Israel cuprinsă între aceste două puncte. Punctul în care Dumnezeu a pus în mijlocul lor Duhul Său cel Sfânt și punctul în care Dumnezeu a retras Duhul Său cel Sfânt pentru că l-au întristat. Între aceste două se află gloria poporului Israel și ruina lui. Între aceste două puncte, dacă vreți să vedem istoria poporului Israel, vă rog să citim versetul 14. Ca fiara care se cobora în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. La odihnă însemnând ce? Canaanul. Era patria lor. I-a luat din Egipt, de unde erau sclavi, i-a trecut prin pustie, unde au fost un popor peregrin, nomad timp de mai mult de 40 de ani, căutându-și rostul, și în sfârșit i-a dus în țara Canaan, care a fost șalomul sau pacea lor. Cum i-a dus Dumnezeu acolo? Ca o fiară. Vă rog să observați lucrul acesta. Duhul Sfânt nu este doar acea voce blândă care șoptește în conștiință unui om care este gata să păcătuiască și îl mustră și îl învață, și acea voce șoptită și blândă pe care, sau susurul blând pe care îl știm de la Ilie, care uneori este neauzită de mintea noastră, nu? Când Duhul Sfânt șoptește blând în conștiința omului, iar omul ascultă toate vocile care strigă pe această piață a lumii, fiecare vânzându-și produsul, astfel încât atenția noastră este distrasă și atrasă la diferite alte proiecte, numai la vocea aceea blândă. Ei bine, Duhul Sfânt nu este doar întotdeauna și numai această voce blândă. Iată pe Duhul Sfânt care lucrează și cum? Cu forță, cu putere, ca o fiară pentru cine? Fraților, leoaica despre care se face referire aici, leoaica este leoaica doar pentru vrăjmași, pentru puii ei e mamă. Duhul Sfânt este prietenul pământenilor, prietenul păcătoșilor care vor să se întoarcă la Iisus Hristos, prietenul păcătoșilor care se pocăiesc. Și în timp ce este prietenul unor astfel de oameni, Duhul Sfânt lucrează cu putere. Cu putere este fiara care își croiește drum pentru poporul său, pentru copiii săi, și îi duce unde? Îi duce în Canaanul Ceresc. Îi duce în locul de odihnă. Cine ne conduce pe noi către cer? Fraților, este o parabolă, este un simbol, este o tipologie pe care o găsesc în Isaia. Isaia vorbește despre faptul că poporul Israel a fost dus în Canaan, la fel cum biserica Nou Testamental va fi dusă în Canaanul Ceresc, și toți ne vom întâlni acolo, și cei din Noul Testament și cei din Vechiul Testament. Iar călăuzirea noastră pe traseul acesta, de la Egipt, țara robiei, în Canaan, țara făgăduinței, în cer, unde ne așteaptă Domnul Iisus Hristos, traseul acesta este un traseu pe care noi îl parcurgem sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca o fiară. Așa ne duce Duhul Sfânt față de vrăjmașii care împiedică această mergere spre cer, și ca o mamă sau ca un prieten al nostru în momentul în care acceptăm pocăința noastră față de Domnul Iisus Hristos. Fraților, imagine frumoasă, aceasta este imaginea vechi-testamentală despre Duhul Sfânt. Nu vi se pare că e nou-testamentală? Mi se pare că parcă aș vorbi din Noul Testament, așa mi se pare mie. Parcă nici vorbă să vorbesc din Vechiul Testament. Și acum, pentru ca să mergem mai încolo puțin, vă voi invita să deschidem acum la Ioel. Sigur, nu sunt singurele texte în legătură cu Duhul Sfânt. Nu. Dar sunt texte care sunt cruciale, sunt de bază, sunt fundamentale. Înainte să ajung la Ioel, capitolul 2, ultima parte, vă invit să citiți împreună cu mine puțin contextul cărții și a plângerii lui Ioel. Versetul 11. Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Despre ce este vorba? Deci, zice aici ziua Domnului. Mare este ziua Domnului. Ce înseamnă ziua Domnului? Este orice zi, fraților, în care Dumnezeu hotărăște să-și facă lucrarea sa în legătură cu poporul său. Orice zi. Versetul 12, dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. De ce? De ce? Ce se întâmplase cu poporul Israel? Ce se întâmplă cu el? Auziți, dacă vreți să înțelegem despre ce este vorba, haideți să citim puțin începutul deteriorării calității poporului Dumnezeu. Începutul deteriorării. Iată cum zice Isaia, cu mult înainte de Ioel. Isaia în capitolul 1. Iată cum își începe el prorocia lui. Este o perspectivă extrem de dureroasă. Versetul 2. Ascultați ceruri, ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. De ce s-a luptat Duhul Sfânt cu ei? Ceea ce citeam în Isaia 63, zice că dar ei au întristat pe Duhul Sfânt și el li s-a făcut vrăjmaș și ca vrăjmaș a luptat împotriva lor. De ce s-a luptat Duhul Sfânt cu ei? Pentru că ei s-au răsculat împotriva mea și răsculându-se împotriva mea este numai normal că Duhul Sfânt a trebuit să se lupte cu ei. Așa cum zice în Geneza capitolul 6, Dumnezeu în legătură cu lumea antediluviană, zice Duhul meu nu va mai lupta cu omul, nu va mai lupta împotriva lui și a ales calea lui păcătoasă, vrea să meargă acolo, Duhul Sfânt până la urmă luptă, încearcă să se întoarcă înapoi. Limbajul vechi testamental zice, le-a umplut cărarea cu spini ca să nu le fie ușor să se depărteze de Domnul. Dar până la urmă, dacă există încăpățânare, dacă există împietrire, dacă există, dacă vreți, stupiditate și merg încolo oricât te-ai împotrivit, tot spre moarte merg, lasă în pace. Zice, Efraim s-a lipit de idol. Punct. Lăsați-l în pace. Asta e. E decizie finală. De ce ajunge omul la astfel de decizii? Răspunsul este simplu. S-a făcut vrăjmaș Duhului Sfânt. Mă întorc mai departe la Isaia 1. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vă rog să observați cât de dramatic este. Este aproape fatal ceea ce se întâmplă aici. Vai, versetul 4, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânțe de nelegiuiți, copii stricați. Fraților, unde sunt copiii lui Dumnezeu aici? Unde sunt? Păi poporul ăsta, despre care se vorbește aici, a fost poporul lui Dumnezeu. Unde sunt copiii lui Dumnezeu? Nu mai sunt. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Versetul 5. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte. Este o stare de boală acută, teribilă. Când se vorbește despre faptul că capul este bolnav, inima suferă de moarte, n-a mai rămas nimic sănătos. Din tălpi până în creșteri nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi, carne vie. Nestoarse, e vorba de nestors, puroiul este acolo, nelegate, nealinate cu un de lemn, țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc, nimicesc, ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. Grozav lucru este starea umană atunci când Duhul lui Dumnezeu se retrage. Când Duhul lui Dumnezeu se întristează, atunci când Duhul lui Dumnezeu se luptă împotriva lor pentru că ei s-au făcut vrăjmași, grozav lucru. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștilor o mică rămășiță, am fi ajuns sodomiți, zice aici, ca Sodoma, ne-am fi asemănat cu Gomora. Acesta este motivul pentru care Ioel mai târziu spune, dar chiar acum întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, plânset și bocet. Fraților, situația în care ajunsese poporul nu poate să fie recuperată cu cântece și cu voie bună. Este nevoie de pocăință. Post, bocet, plânset. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Îi pare rău de relele pe care le trimite. Îi pare rău. Și ar vrea să vă întoarceți. Haideți! Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare? Este aceeași imagine în care se spune că punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt. Aceeași imagine apare aici când spune cine știe dacă nu va lăsa după el binecuvântări? Cine știe dacă nu ne va aduce înapoi în aceeași stare în care suntem împreună cu Duhul său cel Sfânt? Cine știe? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoții, slujitorii Domnului să se strângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu o face de bagiocora popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Asta este contextul. E un context de jale, am discutat cum s-a ajuns aici și acum dintr-o dată același capitol 2 schimbă complet paradigma aceasta. Versetul 18, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Domnul a răspuns și a zis poporului: iată, vă trimit grâu, must, un de lemn proaspăt ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi depărta la voi pe vrăjmașul de miază noapte. 21. Nu te teme, pământule, bucură-te, veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. 22. Nici fiarele de pe câmp nu mai trebuie să se teamă. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci izlajurile pustiei iarăși vor înverzi. Și voi, copii ai Sionului, spune versetul 23, bucurați-vă, veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, că El va da ploaie la vreme, va trimite ploaie timpurie și ploaie târzie ca odinioară. Și din momentul acesta se face introducere, se face loc, se face trimitere pentru altceva, și anume pentru ploaia timpurie și târzie, care sunt ambele simboluri și tipologii pentru revărsarea Duhului Sfânt. Cum se îndură Domnul de popor, de țară, de fiară, de pe câmp, de izlajuri? Cum? Prin revărsarea Duhului Sfânt în virtutea ploii timpurii și ploii târzii. Versetul 24, ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi. Din nou, minunea. Dumnezeu face minuni. Și acum, versetul 27, veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, eu Domnul Dumnezeul vostru, nu este altul afară de mine și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară, căci după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Remediul la toată situația aceasta dramatică este: voi turna Duhul meu peste orice făptură și voi face o minune, astfel încât tot ceea ce până acum a fost de jale și dezastruos va înflori ca trandafirul, amintind cumva de noul pământ. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri, pe pământ sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Ce înțeleg din toate acestea? Duhul Sfânt unde va conduce poporul? Unde îl va conduce? Îl va conduce spre ziua Domnului. Va fi momentul în care poporul acesta condus și binecuvântat de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care va fi pus între ei și peste orice făptură și în orice făptură, Duhul Sfânt va conduce poporul acesta spre acea zi când Dumnezeu se va întâlni cu poporul său. Dumnezeu va veni către poporul său și în același timp Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, va pregăti acest popor pentru ca cei doi, Dumnezeul lor și poporul acestui Dumnezeu, să se întâlnească unde? În ziua Domnului. Și ziua Domnului în felul acesta devine o zi extraordinar de bucurie, o zi de întâlnire a două persoane care atât de mult se doresc unii pe alții. În ziua aceea, voi și cu mine, noi ca popor al lui Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt, ne vom întâlni cu Cel ce ne așteaptă de multă vreme, cu Cel ce a trimis pe acest Duh Sfânt ca să ne conducă la El. Cel ce a trimis Duhul Sfânt să ne conducă la El. Nu-i frumos această lucrare pe care Dumnezeu o face pentru noi și în noi? Repet, pentru noi undeva dincolo de noi, astfel încât în sanctuarul ceresc Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi, rezolvând problemele noastre cosmice, pentru că noi avem probleme cosmice. Noi nu ne putem întoarce în univers, nu ne putem întoarce acasă dacă Domnul Iisus Hristos nu rezolvă problema acolo cu noi. Înainte ca noi să ajungem acolo, antemergătorul nostru, Domnul Iisus Hristos, merge să rezolve problema acolo. Zice: mă duc să vă pregătesc un loc. Ne pregătește locul unde să stăm. Dacă nu ne-ar pregăti locul acesta, noi nu avem nici un acces la cer. Absolut deloc. Dar El acolo ne pregătește cerul. Acolo. Și în timp ce El ne pregătește cerul acolo, Duhul Sfânt pregătește locul cerului unde? În noi. Pregătește locul cerului în noi, astfel încât să aibă loc acest transfer de valori, cerul în noi, iar noi în cer. Din cauza asta, primul citat a spus lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos și lucrarea Domnului Iisus Hristos de acum în sanctuarul ceresc nu au nici o rezolvare dacă nu se aduce această rezolvare prin eficiență, prin lucrarea Duhului Sfânt. Îmi place foarte mult această imagine. Vreau să vă întreb, de unde este această imagine, din Noul sau din Vechiul Testament? Din Vechiul Testament. Fraților, dacă am înțelege lucrurile acestea, am ajunge să credem în această evidență a faptului că Scriptura folosește același limbaj, are același scop și vorbește despre aceleași lucruri de la început până la sfârșit, din Vechiul Testament până în Noul Testament. Este extraordinar. Imaginea aceasta pe care o găsim aici, în Ioel 2:23, și anume Dumnezeu va da ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie, se referă la Duhul Sfânt. Am spus și repet, este o tipologie pe care ne-o pune la dispoziție profetul Ioel pentru a înțelege. Cred că cei mai în vârstă suntem obișnuiți cu această tipologie. Pentru cei care suntem neobișnuiți, în Orientul apropiat, acolo unde scrie Domnul Iisus Hristos aceste rânduri, unde era poporul evreu, existau două sezoane ploioase. Primul sezon era ploaia timpurie, în care ploaia cădea în momentul în care sămânța fusese deja semănată. Oamenii știau când se apropie sezonul ploios. Arau pământul, semănau sămânța și după aceea stăteau să cadă ploaia. Când ploaia cădea și era o ploaie din aceea înceată, măruntă, care ținea mult, care se infiltra în pământ și muia solul. Și sub această influență sămânța germina, apărea la suprafață, încolțea, apoi creștea. Rezervele de apă din perioada aceasta erau menținute de solul de acolo din Palestina până aproape planta creștea și ajungea matură, până grâul dădea în spic. În momentul respectiv, apa se cam termina. Grâul risca să fie compromis datorită lipsei de apă, ori se cocea forțat și se seca, ori pur și simplu se pălea și se distrugea. Și în momentul acela venea al doilea sezon, de data aceasta sezonul verii, ploaia târzie, cu fulgere și tunete de data aceasta, cu manifestări, eu știu, atmosferice violente, și cădea și umplea pământul din nou de apă și rezerva aceasta de apă era suficientă astfel încât grâul se umplea de vlagă și ajungea să se coacă. Și când se cocea, se punea îndată secera în grâu și l-a pus în grânare. Două momente condiționau recolta. Ploaia timpurie și ploaia târzie. Cuvântul spune, voi trimite Duhul meu ca ploaia. Și timpurie și târzie. Și timpurie în așa fel încât caracterul tău va crește, se va dezvolta. Și târzie astfel încât vei fi condus la coacere. Profeția a rămas așa pe paginile lui Ioel. Ziua Domnului a fost și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta. Era tot ziua Domnului, s-a întâmplat să fie Emanuel. Domnul Iisus Hristos a venit aici, a fost născut, a crescut. La vârsta de 30 de ani a primit botezul, a început lucrarea sa mesianică, a luat lângă el ucenici. Ucenicii, ca oricare dintre noi, încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Lângă Domnul Iisus Hristos, asistați mereu de prezența sa, ucenicii vedeau cu ochii lor un caracter deosebit. Vedeau cu ochii lor o minune care nu era din lumea asta, Iisus Hristos. Cu toate acestea nu înțelegeau. Stăteau, vedeau cu ochii lor. Când era vorba să colaboreze cu Domnul Iisus Hristos, Petru îi spune, avem două săbii. Și Mântuitorul îi spune, destul. Cu alte cuvinte, nu mă înțelegeți. Nu mă înțelegeți. Domnul Iisus Hristos le vorbește, mă voi sui la Ierusalim ca să îmi dau viața pentru oameni. Și Petru spune, să te ferească Domnul de așa ceva. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune, știi cine a vorbit prin tine? Ce rău a vorbit prin tine. Lupta aceasta de înțelegere a Domnului Iisus Hristos este o luptă permanentă care se întâmplă datorită și printr-o singură nevoie. Oamenii aceștia aveau nevoie de ce? Îl aveau lângă ei pe Domnul Iisus Hristos, dar mai aveau nevoie în ei de ceva. De ce? Duhul Sfânt. Evident, vorbim despre faptul că Șechina trebuia să se așeze la locul ei în ființa umană. Aveau nevoie de Duhul Sfânt. Primele momente de bucurie în viața Domnului Iisus Hristos apar la un moment dat când îi întreabă pe ucenici: cine ziceți voi că sunt? Și la un moment dat Petru, așa, dintr-o dată spune: ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se oprește și zice: stai puțin, ce ai zis? Ai început să înțelegi? Da, am început să înțeleg. Înțelegi tu că eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos spune: nu carnea, nu sângele, nu inteligența, nu rațiunea, nu calificările omenești au reușit să te conducă pe tine la aceste cuvinte. Nu, ci Tatăl meu. Păi, vă rog să-mi spuneți, Tatăl din ceruri șoptise lui Petru treaba asta? Încă o dată, Domnul Iisus Hristos începe să vadă rezultatele lucrării Duhului Sfânt în acești oameni. Frumos, frumos. I-a trimis în lucrare misionară 10, a suflat peste ei Duh Sfânt înainte de a se înălța la cer, la marea trimitere a făcut același lucru: vă trimit în toată lumea, și a suflat peste ei Duh Sfânt. Este o luptă a Domnului Iisus Hristos să-i facă pe acești oameni să se deprindă cu prezența Duhului Sfânt cu care nu erau deprinși. Vechiul Testament le vorbise despre așa ceva, dar nu erau deprinși cu lucrarea Duhului Sfânt. Înainte de a se înălța la cer, le spune ucenicilor: vă rog frumos, nu cumva să plecați din Ierusalim. Stați toți împreună și așteptați că vă trimit eu ceva. Vă trimit eu un dar. Dar le spune ce dar? Le spune? Nu le spune. Stați acolo și vă voi da eu un dar. Și nu le spune ce. De ce nu le-a spus? Nu erau obișnuiți. Fuseseră oarecum expuși influenței Duhului Sfânt, auziseră de lucrarea Lui, dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos le spune: așteptați, pentru că vreau să vă trimit ceea ce n-am putut să vă trimit până acum. Oare de ce? Duhul Sfânt fusese cu ei, lucrease la inima lor. Este posibil oare, frații mei, este posibilă pocăința lui Petru fără lucrarea Duhului Sfânt? Nu, nu. Este posibil la un moment dat ca ucenicii să fie ucenici fără ca Duhul Sfânt să lucreze cu ei? Nu! Dacă vreți și dacă vrem să înțelegem, uitați-vă cum lucrează Domnul Iisus Hristos în legătură cu ei, cu ucenici. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1 și 2. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. După ce... Și acum fiți atenți. După ce, prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor. Cum îi învățase Domnul Iisus Hristos pe apostoli? Cum? Prin Duhul Sfânt. Cum ajunsese ca cuvintele sale să devină porunci pentru apostoli? Cum? Prin Duhul Sfânt. Relația Domnului Iisus Hristos cu apostolii, cu ucenicii, nu era o relație goală, cum să zic, între Domnul Iisus Hristos și între ucenici nu era nimic. Și Domnul Iisus Hristos îi tot învăța una și alta. Nu! Era o relație plină. Adică între Domnul Iisus Hristos și ucenici era Duhul Sfânt care crea o atmosferă de inclusivitate. Și astfel încât cuvintele Domnului Iisus Hristos ajungeau la ucenici prin Duhul Sfânt, astfel încât ucenicii puteau să înțeleagă doar așa prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ploua peste ei mărunt. Mărunt, dar continuu. Și credința lor creștea, se întărea. Nu-i de mirare că la un moment dat ucenicii spun: Doamne, mărește-ne credința. Ei înțeleg că erau într-un proces de dezvoltare. Mărește-ne, Doamne, credința. Uluitor. Apoi: Doamne, învață-ne să ne rugăm ca Tine. Înțelegeau că se dezvoltă. Ori trebuie să ne aducem aminte textul pe care îl vom studia probabil altă dată, în care se spune că Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm. Și ei spun: învață-ne să ne rugăm. Cum, Doamne? Domnul Iisus Hristos nu le-a dat rugăciunea Tatăl nostru ca ei să o învețe așa și să o repete continuu, așa, papagalicește. Nu! Domnul Iisus Hristos s-a rugat în rugăciunea Tatăl nostru pentru ei, pentru ca Duhul Sfânt să ia această rugăciune și să o dezvolte în acești oameni. Să o dezvolte în ei. Și Așa, aș vrea să înțelegem, așa s-a manifestat ploaia timpurie în viața lor. S-au maturizat, au crescut. Aș vrea să înțelegem că ploaia timpurie nu face altceva decât ne pregătește sufletele noastre pentru o înțelegere mai clară sau pentru ploaia târzie. Este procesul acesta al pregătirii, ucenicia cu Domnul Iisus Hristos. Ucenicia. Apoi, timpul trece, am amintit de lucrul acesta și Domnul Iisus Hristos le spune: rămâneți în cetate, nu plecați de acolo și vă voi trimite o putere. Dar Domnul Iisus Hristos nu spune: vă voi trimite Duhul Sfânt. Fraților, permiteți-mi să vă spun că în condiția aceea nu le-a spus: vă voi trimite Duhul Sfânt. În momentul în care era după înviere și le spune: rămâneți în Ierusalim și vă voi trimite o putere asupra voastră. Ceea ce spune fratele meu Paul este adevărat, pentru că cu alte ocazii Domnul Iisus Hristos le promite și le spune: vedeți că eu voi pleca și voi trimite un alt mângâietor. Dar este o altă ipostază. Și acum, pentru că timpul ne aleargă, faptele apostolilor, vă rog frumos. Au stat în Ierusalim 10 zile. Și după ce au stat în Ierusalim 10 zile, faptele apostolilor, capitolul 2, citim împreună. Atunci Petru, versetul 14, s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi. Și acesta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel, versetul 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Vor face să se arate semne sus, în cer, minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Textul este luat de unde? Din Ioel. Și Petru tâlmăcește pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii prin cuvintele profetului Ioel și spune: aceasta s-a împlinit acum. Profetul Ioel lăsase profeția deschisă, frumos, și acum Petru o închide și spune: acum s-a împlinit. Dar, vă rog frumos, ce observați? Evenimentele care sunt descrise aici, caracterizând revărsarea Duhului Sfânt, sunt evenimente care nu s-au împlinit cu ocazia aceea. Spre exemplu, soarele se va preface în întuneric. S-a împlinit cu ocazia zilei cincizecime? Nu. Sau, luna se va preface în sânge. S-a împlinit atunci? Nu. Voi face să se arate semne sus în cer. S-a împlinit? Nu ni se raportează nimic. Minuni jos pe pământ. S-a împlinit? Da. Zice că s-au coborât niște limbi de foc, s-a așezat pe fiecare dintre ei. Împlinirea aceasta este o împlinire parțială. Deși, frații mei, din punct de vedere al ucenicilor, această revărsare a Duhului Sfânt coincide cu ce eveniment? Dacă lucrarea Duhului Sfânt în timpul uceniciei lor este înțeleasă ca ploaie timpurie, lucrarea din ziua cincizecimii cum trebuie să fie înțeleasă? Ca ploaia târzie din punctul lor de vedere. Și ploaia târzie ia pe oamenii aceștia și îi pregătește pentru să meargă în toată lumea și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce lucrul acesta este privit așa din punctul lor de vedere, din punct de vedere profetic al istoriei, ceea ce s-a întâmplat aici, la cincizecime, este de fapt abia ploaia timpurie. Pentru că în timp ce Petru închide profeția aceasta cu privire la ei, profeția lui Ioel rămâne deschisă în legătură cu zilele sfârșitului, pentru că profeția aceasta ține de zilele sfârșitului. Și profeția îmi spune: la venirea zilei Domnului, să știți că voi trimite Duhul Sfânt din nou. Și dacă Revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii a fost un început. Ea trebuie să se continue cu revărsarea Duhului Sfânt din nou înainte de venirea sau de revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului, astfel încât lucrarea Duhului Sfânt să fie extraordinară din punct de vedere al eficienței. Și dacă atunci a fost ploaie timpurie, vă puteți imagina ce ar însemna ploaia târzie acum? Frații mei, după momentele cincizecimii, biserica crește exponențial. Mii de oameni vin la credință. Citim capitolele din Faptele Apostolilor 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Biserica se răspândește peste tot. Biserica devine o biserică multinațională, internațională. Își propune să ajungă până la marginile pământului și cuvântul lui Dumnezeu spune că Evanghelia a fost dusă până la marginile lumii cunoscute atunci. Istoria însă ne învață că după aceea, începând cu secolul 2, 3, 4, biserica cade destul de serios din punct de vedere al purității ei. În timpul evului mediu pierde foarte mult din ceea ce Dumnezeu i-a dat. Cunoștința de Scriptură nu mai există, oamenii nu mai au Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu nu mai este la îndemâna lor. Întrebarea mea e, unde este Duhul Sfânt în situația asta? Am nevoie ca la încheiere să mai obțin încă o imagine pentru ca să las ușa deschisă pentru viitoarea noastră temă. Din cauza asta vă mai invit să gândiți cu mine aici. Biserica a decăzut. Unde e Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu poate lucra fără prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu poate lucra în condițiile în care biserica se revoltă și lucrează împotriva lui Dumnezeu. Nu poate lucra. Și atunci Duhul Sfânt se retrage și el. Și vă rog să observați în Apocalips, capitolul 2, 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: de ce ai lăsat pe Balaam să prorocească în poporul meu? Apoi, de ce ai lăsat pe Izabela să prorocească în poporul meu? Dintr-o dată, în loc de Duhul lui Dumnezeu, se descoperă că în biserică au funcționat ce fel de duhuri? Duhul lui Balaam, Duhul lui Izabela au vorbit în biserică, apostazii intră în biserică. Biserica dintr-o dată este sub influența unor alte duhuri. Când mai târziu cuvântul lui Dumnezeu prorocește și lucrurile s-au întâmplat, poporul, biserica aceasta se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Când reformațiunea are loc, când Luther pune în mâna oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, când Europa se trezește, când America se trezește, spuneți-mi ce este normal să se întâmple cu Duhul Sfânt? Evident că da, Duhul Sfânt este normal să revină. Cu cât oamenii citesc mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu cât doresc ca Domnul Iisus Hristos să revină pe norii cerului, cu atât Duhul Sfânt se simte mai acasă. El are ce lucra și are cu ce lucra. Pentru că în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este pus la îndemâna bisericii, acolo este locul în care Duhul Sfânt începe să lucreze. Frații mei, dacă ne vom întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne vom întoarce la planul lui pentru noi, Duhul Sfânt se va simți îndreptățit să-și împlinească promisiunea. Și ceea ce a fost la ziua cincizecimii, ploaia timpurie, să se transforme în revărsarea Duhului Sfânt, în reînviorarea de la fața Domnului în ploaia târzie acum. De ce studiem? De ce ne întoarcem la cuvânt? De ce ascultăm cuvântul? Din ce cauză? Pentru ca Duhul Sfânt să-și poată desăvârși lucrarea cu poporul acesta, cu mine și cu tine. N-am făcut altceva decât să începem un subiect. Doar l-am deschis. Îl vom continua. Aș vrea să studiem împreună lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să rugăm pe Domnul Iisus Hristos pentru Duhul Sfânt să împlinească promisiunea Vechiului Testament și acel plan frumos, și anume că Duhul Sfânt ne va lua din robie și ne va duce acasă odată. Că va face lucrul acesta ca fiara, făcând loc poporului Dumnezeu să meargă înainte. Și în mod special, Duhul Sfânt va avea grijă de ființa mea, va uda ființa mea în virtutea ploii timpurii și în virtutea ploii târzii, astfel încât chipul lui Iisus Hristos să ia loc în fiecare dintre noi. Vom continua, deci, odată cu rugăciune și apoi vom continua cu studiul nostru, încercând să înțelegem nașterea din nou și lucrarea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt pentru fiecare dintre noi. Amin.